Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 8. novembar, vijesti dana. Ministar financija Bosne i Hercegovine Jugoslav Bevan i direktor Njemačke razvojne banke Matija Schmidt-Rosen potpisali sporazum o zajmu iznosu od 60 miliona eura za izgradnju vjetroparka Hrgut i sporazum o dodjeli granta od 13,5 miliona eura za projekat prikupljanja i tretman otpadnih voda u Zenici.
Postrojenje za prikupljanje i preradu otpadnih voda u Zenici će značajno doprinijeti zaštiti okoliša. Vjetropark Hrgut je prvi takav projekat koji će biti izgrađen u Republici Srpskoj.
Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.
I onda što je manja funkcija, sve više sviraju te rotacije, naročito kad idu u svoju mjesnu zajednicu, odakle su svoje selo, i da ih onda seljan vide kako su oni bitne ličnosti jer imaju rotacije.
Tužilac Haškog tribunala u predmetu Prelić i ostali Kenneth Scott danas u posjeti Mostaru.
Mislim da će se presude održati. Kao što vjerovatno znate, tužilac je tražio da kazne budu povećane. Zato baš nisam toliko siguran, ali mislim da ima razloga i šanse da budu.
Otkazan štrajk doktora medicine i stomatologije u Sarajevskom kantonu. Premijer Almedin Konaković, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije iz Kočko potpisali kolektivni granski ugovor. Ljekari Zedo kantona nastavljaju štrajk. Predstavnici sindikata doktora medicine i stomatologije danas bez dogovora sa vlastima. Američki predsjednik Donald Trump uputio oštro upozorenje Sjevernoj Koreji da ne podcjenjuje i ne iskušava sjenje Američke države. Iz Bihanka javljaju da će zbog redovnog održavanja tunela grad 25. novembar i Vis na autoputu A1 večeras u 22 sata do ujutru biti zatvorena dionica Tačin Lepenica. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Tužilac Haškog tribunala u predmetu Prlić i ostali Kenneth Scott izjavio danas u Mostaru kako očekuje da drugostepenom presudom protiv vojnih i političkih lidera takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna bude potvrđeno što je presuđeno prvom stepenu, kao i da će se održati kvalifikacija o udruženom zločinačkom poduhvatu. Tužilac Scott je u Mostaru učestvovao na javnoj tribini na Univerzitetu Džemal Bjedić koju su organizovali nevladine organizacije Centar za mir i multietničku saradnju i Mostarski krug. Javlja Mirsad Behram.
Govoreći novinarima uoči javne tribine koja je počela oko 13 sati u prepunom amfiteatru Ekonomskog fakulteta Mostarskog univerziteta Džemal Bjedić, tužilac Kenneth Scott, inače američki pravni ekspert, kazao je da je optimista da će drugostepena presuda Haškog suda u predmetu Prlić i ostali donijeti dobar rezultat.
Mislim da će se presude održati. Kao što vjerovatno znate, tužilac je tražio da kazne budu povećane. Zato baš nisam toliko siguran, ali mislim da ima razloga i šanse da budu.
Ne vjerujemo da su početne, postojeće kazne odgovarajuće u odnosu na zločine koji su počinjeni. Upitan šta očekuje od drugostepene presude, najavljene za 29. novembar ove godine, kada je riječ o udruženom zločinačkom poduhvatu, tužilac Kenneth Scott je kazao. Vjerujem da će udruženi zločinački poduhvat biti potvrđen. Zakon koji smo primijenili na udruženi zločinački poduhvat bio je dobro zasnovan. Dobro je zasnovan na međunarodnom pravu. Tu ne vidim nikakvih problema. Naravno, nemam namjeru prejudicirati šta će sudije učiniti, ali zakon je bio dobro zasnovan. Činjenice i dokazi su bili veoma jaki, tako da mislim da će se udruženi zločinački poduhvat održati. Podsjetimo, Jadranko Prlić je 29. maja 2013. godine zajedno sa još petericom vojnih i političkih lidera Herceg Bosne, Brunom Stojićem, Slobodanom Praljkom, Milivojem Petkovićem, Valentinom Ćorićem i Berislavom Pušićem, prvostepenom presudom pred Haškim sudom, osuđen na dugotrajnu kaznu zatvora zbog zločina nad muslimanskim stanovništvom tokom rata u BiH u okviru udruženog zločinačkog poduhvata. Jadranko Prlić, bivši premijer takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna, nepravosnažno je osuđen na 25 godina zatvora. Bivši ministar odbrane Bruno Stojić i bivši načelnici glavnog stožera HBO-a Slobodan Praljak i Milivoje Petković na po 20 godina, bivši komandant vojne policije Valentin Ćorić na 16, te načelnik ureda za razmjenu zarobljenika Berislav Pušić na 10 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predstavnici udruženja Republike Srpske proistekli iz proteklog rata saopštili su danas u Banja Luci da su na sastanku sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Sežom Bramersom i vršiocem dužnosti glavnog tužioca BiH Gordonom Tadić izrazili nezadovoljstvo procesuiranjem ratnih zločina u Bosni i Hercegovini kao i traženjem nestalih. Više detalja Erdogan Katana.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović rekao je da je na jučerašnjem sastanku sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Sežom Bramircom i vršiocem dužnosti glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gordanom Tadić izrazio nezadovoljstvo radom pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini Bošnjaci su osuđeni negdje 10%, Hrvati nešto više, a Srbi preko 70%. A nije takav odnos navodni ili stvarni zločina na prostoru Bosne i Hercegovine. Nije takav odnos ni kad je u pitanju nestala lica.
Udruženja proistekla iz proteklog rata u BiH iz Republike Srpske izrazili su prema riječima Mitrovića i nezadovoljstvo novom najavljenom strategijom za procesuiranje ratnih zločina, te najavom da će se elektronska arhiva Haškog tribunala nalaziti samo u informativnom centru u Sarajevu.
Ipak je rekao, zavisi od zainteresovanih strana da će moći i Banja Luka pored Sarajeva i Mostar eventualno, ako pokažu interes, da će se moći instalisati taj informacioni sistem, centar.
Mitrović je dodao da su predstavnici udruženja na sastanku iskazali nezadovoljstvo i procesom traženja nestalih Srba, jer se više novca troši na čuvanje posmrtnih ostataka nego na traženje nestalih.
Preko 7 miliona potrošeno na takozvano čuvanje, a tek nešto više od 2 miliona za ekshumacije, koji je prioritet poslova, normalno prioritet je što više ekshumirati, a zatim izvršiti identifikacije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio danas izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, koji podrazumijeva uklanjanje propusta u vezi s polaganjem vozačkih ispita. Također usvojeno da vozila hitnije pomoći i vatrogasne službe imaju prednost u odnosu na vozila pod pratnjom. Slušamo Dženanu Karabegović.
Najviše zamjerki delegati Doma naroda BiH uputili su na izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač zastupnički dom. Njime se predviđa da vozila hitne pomoći i vatrogasne službe imaju prednost u odnosu na vozila pod pratnjom. Delegatkinja Zdenka Džombas postavila je pitanje ko se sve vozi u autima pod pratnjom.
Ko to sebi ugrađuje neopravdano blinkere na nižim razinama? Šta se tamo dešava? I onda smo došli do one jedne što manji hođa veći turban i onda što je manja funkcija sve više sviraju te rotacije, naročito kad idu u svoju mjesnu zajednicu, odakle su svoje selo, i da ih onda seljani vide kako su one bitne ličnosti jer imaju rotaciju.
Delegat Mario Karamatić izrazio je sumnju da će nakon usvajanja zakona Direkcija za koordinaciju policijskih tijela znati ga primijeniti.
Prosječni građan Bosne i Hercegovine, ako stavi na BMW 30 kocku koji košta 1,5 maraka za tamjenu foliju, dobije 30 maraka kazni. A već ako gospoda u direkciji se tako čvrsto pridržavaju zakona, evo ja bih stvarno zamolio da obiđu institucije od svih naših ministarstava i naših federalnih i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, zgrade predsjedništva i 40 agencija koje imamo samo na državnoj razini, popišu fino ta zatamna vozila, naplate lijepo kazne sukladno zakonu o prometu, da malo napunimo proračun.
Izvještaj o izmjeni zakona o radu institucija BiH je odložen za narednu sjednicu jer nije bilo predlagača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Razvojna banka Njemačka odobrila je kredit u vrijednosti 60 milijuna eura za izgradnju vjetroparka Hrgud na području Trebinja, te grant za projekat prikupljanja i tretmana otpadnih voda u Zenici u vrijednosti od 13,5 milijuna eura. Izvještava Aida Đugum.
Za prvi vjetropark na području Republike Srpske, koji će biti izgrađen na području Trebinja, odobren je kredit Njemačke razvojne banke KfW u iznosu od 60 milijuna eura. Nakon potpisivanja sporazuma sa Razvojnom bankom Njemačke, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda je rekao.
Riječ je o kreditu koji je lociran na Republiku Srpsku, a njegov implementator je Elektroprivreda Republike Srpske. Rok otplate kredita je 15 godina, s grejs periodom od 4 godine i fiksnom kamatnom stopom. Republika Srpska i Bosna i Hercegovina će dobiti prvi objekat ovog tipa kojim će se proizvoditi energija na ovaj način. Ja se iskreno nadam da će projekat biti realiziran naredne 4 godine.
Razvojna banka Njemačke izdvojila je novac i za prikupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici. O čemu je riječ, objašnjava ministar Bevanda.
To je ugovor ugovor o grantu u visini od 13,5 miliona eura za projekt prikupljanja i tretmana otpadnih voda i sasvim normalno da će pozitivno uticati u zaštitu otpadnog okoliša u Zenici, ali kvalitetu življenja građana ovoga grada. Uz ova sredstva grad Zenica se obvezu uložiti 1 milion eura, a i osigurana je potpora od 4 750 000 eura od vlade Švicarske, tako da je u cijelosti zaokružena financijska konstrukcija od 19,3 miliona maraka.
Ova dva projekta su prekretnica u djelovanju Razvojne banke Njemačke, naglasio je direktor Matthias Schmidt-Rosen.
Postrojenje za prikupljanje i preradu otpadnih voda u Zenici će značajno doprinijeti zaštiti okoliša, kao i izvora vode u tom području u čitavoj Bosni i Hercegovini. Vjetropark Hrgud je prvi takav projekat koji će biti izgrađen u Republici Srpskoj. Ovo je treći ovakav projekat u Bosni i Hercegovini kojeg KfW finansira. Prvi projekat bio je vjetropark Mesihovina koji će biti potpuno operativan sljedeće godine.
U Bonu se trenutno održava globalna konferencija o zaštiti okoliša, napomenuo je direktor Njemačke razvojne banke, te dodao da su ovakvi projekti primjer kako se konkretno na terenu realizuju globalni dogovori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Danas je otkazan štrajk doktora medicine i stomatologije u Sarajevskom kantonu. Premijer Elmedin Konaković i predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Izet Hočko potpisali su kolektivni granski ugovor. Pak ljekari Zedog kantona nastavljaju štrajk. Predsjednici sindikata doktora medicine i stomatologije danas bez dogovora sa vlastima. A u Bihaću u toku sastanak upravnog odbora strukovnog sindikata ljekara i stomatologa Unsko-sanskog kantona, na kojem će se odlučiti da li će i ljekari ovog kantona priključiti se svojim kolegama u federaciji koji štrajkaju od 6. novembra. Slušamo doktora Nedima Kurtagića, predsjednika sindikata ljekara.
Mi nismo zadovoljni tempom razgovora sa kantonom vladom, znači u predlog kolektivnog ugovora gdje se moraju iznivelirati te članovi u kolektivnom ugovoru da bi se poboljšao materijalni socijalni status doktora medicine i stomatologije na Unsko-sanskom kantonu. Zapravo se oko tih koeficijenata i nismo dobili, kako smo očekivali juče, u finansijsku projekciju o ispunjenju naših zahtjeva. Po meni to nije neka procedura velika, kako se Sarajevo za jedan dan uspjeli tu projekciju napraviti, potpisao kolektivni ugovor, a imaju 10 puta više doktora.
Studentska buna u Banja Luci, koje je 100 studenata nezadovoljnih stanjem na univerzitetu jučer blokiralo rektorat, za sada je na pauzi. Studenti kažu da će od reakcije čelnih ljudi univerziteta zavisiti njihovi dalji koraci, dok rektor sa druge strane kaže da će se o zahtjevima studenata raspravljati krajem sedmice. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dan poslije okupiranja zgrade rektorata i predavanja svojih 18 zahtjeva rukovodstvu univerziteta, studenti čekaju reakciju nadležnih. Ratko Savić, predsjednik Unije studenata Republike Srpske, kaže da su primili nezvaničnu informaciju da će rektor univerziteta Milan Mataruga podnijeti ostavku, ali će sačekati vanrednu sjednicu senata zakazanu za petak, a do tada će sa studentima utvrditi dalji plan djelovanja.
Međuvremenu ćemo razgovarati sa svim studentima i profesorima. Naš primarni cilj je da se riješimo svog straha koji postoji na univerzitetu i da se rasvijete slučaj Balabana, dalje da se onda krivno stvari na univerzitetu rješavati postupno svojim tokom.
Studenti i dalje ne isključuju mogućnost masovnih protesta i blokiranja rada univerziteta, te očekuju da se pojave ljudi spremni da riješe probleme. Sa druge strane, rektor univerziteta u Banja Luci Milan Mataruga ne otkriva puno detalja sa jutrošnje sjednice rektorskog kolegijuma, te negira podnošenje ostavke.
Bićete na vrijeme obavješteni svim detaljima razgovora i očekujemo realno je do kraja sjednice vanrednu sjednicu senata na kojoj ćemo razgovarati o tim detaljima.
Jeste li jutros podnijeli
ostavku? Nisam još uvijek, ali ja vas molim da o tome ne razgovaramo.
Među zahtjevima studenata su istrage afera seksualnog uznemiravanja na univerzitetu, ostanak najboljih studenata, zapošljavanje 100 asistenata, provjera radova svih profesora i zaposlenih na univerzitetu kroz softver za plagijate. Da podsjetimo, povod za početak studentske bune je žalba na referenta studentske službe Tehnološkog fakulteta da je seksualno uznemiravao pojedine studentkinje, nakon čega su predstavnici studenata ovog fakulteta slučaj prijavili tužilaštvu. Ponuđuje im je i mito da odustanu, ali su odbili, a tada počinju ucjene i prijetnje, priča jedan od njih.
Sve je kulminirao krajem prošle sedmice kada je taj isti čovjek što je nama nudio mito došao i rekao da smo mi plutat vrbasom, da smo sebi grob iskopali i tako neke stvari. Ludirajući na vrh neke stranke koje ja nisam upoznat sa, o kojoj stranci je riječ.
Studenti tvrde da pomenuti referenti za sebe ima već nekoliko afera koje su zataškane, a iako je zatražena njegova suspenzija, do toga nije došlo jer je on navodno uzeo bolovanje. Studenti ističu da je ovo samo vrh ledenog brijega, te će zato nastaviti borbu po svim svojim zahtjevima kako bi vratili dostojanstvo studentima i univerzitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države su zatražile od Ujedinjenih Nacija da okrije Iran zbog navodne podrške pobunjenicima u Jemenu sa raketama koje ispaljuju na Saudijsku Arabiju. Zvanični Rijad je ključni saveznik jemenske vlade u trogodišnjem građanskom ratu. Iran negira optužbe, ističući da su lažne i provokativne. Pripremio Dragan Štavljanin.
Američka ambasadorka u Ujedinjenim Nacijama Nikki Haley je izjavila da su saudijske vlasti pružile informacije koje pokazuju da je na njenu teritoriju julu ispaljena iranska raketa Kijan, što je tip oružja koje nije postojalo u Jemenu pre sukoba. Ona je dodala da je raketa koja je oborena iznad Saudijske Arabije u subotu, zbog čega su ove sedmice drastično pojačane tenzije između Rijada i Teherana, možda iranskog porekla. Iako Teheran otvoreno podržava Hutu pobunjenike, negira da ih snabdeva oružjem. Saudijski prestolonasljednik Bin Salman je u nastupu u Savetu bezbednosti pre američke ambasadorke optužio Iran da snabdeva raketama Hutu u, kako je opisao, direktnoj vojnoj agresiji koja se može smatrati aktom rata. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja podržava jemensku vladu sa razornim vazdušnim udarima po položajima pobunjenika od 2015. pojačala je blokadu oblasti koje drže Hutu jedinice kao odgovor na njihovo ispaljivanje rakete prošlog vikenda. U međuvremenu lideri Hutua su zapretili da će u cilju odmazde napasti luke i aerodrome ne samo u Saudijskoj Arabiji, već i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji također podržavaju jemensku vladu. Raketni napad jemenskih Hutua, čija je meta bio Rijad, predstavljaju reagovanje na agresiju Saudijske Arabije, izjavio je predsjednik Irana Hasan Rohani. Saudijska Arabija i Iran podržavaju sukobljene strane ne samo u građanskom ratu u Jemenu, već i u Siriji, Iraku, Libanu i drugim mestima. Zbog rastućih tenzija Rijada i Teherana, koji su i veliki proizvođači nafte, cena ovog energenta je skočila, dostigavši najveću vrednost u posljednje dve godine, što je uznemirilo svjetske berze. Zvaničnici UN-a i humanitarnih organizacija upozorili su da blokada Jemena od strane snaga na čelo sa Saudijskom Arabijom preti da pogorša nevolje 7 miliona stanovnika ove zemlje, koji su već na ivici gladi.
Ponovo bosansko-hercegovačke aktualnosti. U vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine organizovan je sastanak delegacije Njemačke sa predstavnicima svih nivoa vlasti u BiH i privrednicima koji izvoze ovu zemlju. Razgovaralo se o problemima u poslovanju. Radna grupa, formirana da se bavi rješavanjem problema, radit će na otklanjanju administrativnih barijera, ali i dokvalifikaciji radnika koje njemačke firme potražuje, informiše Mirna Sadiković.
Njemačka je Bosni i Hercegovini jedan od najvažnijih trgovinskih partnera sa ukupnom razmjenom oko 1,2 milijarde eura. Njemačke kompanije zainteresovane su za investiranje u Bosnu i Hercegovinu, ali i za sve češće angažovanje BH kompanija u Njemačkoj, naročito u građevinskom sektoru, kaže potpredsjednik vanjsko-trgovinske komore Nemanja Vasić i navodi koji su osnovni problemi za BH firme.
Jedan od problema bio je dobijanje viza za radnike u Njemačkoj. To je ispravljeno i u nekom razumnom roku 10 do 15 dana se dobijaju vize za te radnike. Drugo vrlo važno pitanje je da naše kompanije koji proizvedu gotove proizvode teško dobijaju vize za radnike koji bi trebali sad da ugrade te proizvode.
Helge Tolksdorf, direktor u Njemačkom ministarstvu privrede za razvoj poslovanja sa jugoistočnom Europom i Turskom, ističe da je njihov fokus poboljšanje obrazovanja, odnosno dokvalifikacije radne snage u Bosni i Hercegovini, kako bi njemačke firme koje već posluju ovdje i zapošljavaju radnike mogle širiti poslovanje.
Ono što je jedna posebno interesantna tema za nas jeste stručno obrazovanje ovdje u Bosni i Hercegovini, jer mi vrlo često od naših privrednika čujemo da ovdje na licu mjesta, dakle, ne mogu da nađu uvijek odgovarajuće profesionalne profile koji su im potrebni. Tako da je u okviru naše delegacije danas i jedan ekspert za vještine, dakle profesionalne vještine, tu su i stručnjaci iz GIZ-a, njemačke agencije, koja isto tako u svom svojim projektima ima dakle jedan dio koji se tiče stručnog obrazovanja i želimo dakle u okviru razgovora da vidimo i iznađemo mogućnosti na koji način da se potakne i poboljša stručno obrazovanje ovdje u Bosni i Hercegovini, što je svakako jedan od uvjeta za razvoj i poticanje investicija. Mogu reći da smo s te strane mi izuzetno optimisti i nadamo se da ćemo svakako postići ove godine, kada je riječ o slobodnoj trgovini, naš rekord od 1,5 milijarde eura u trgovinskoj razmjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Federaciji BiH u toku su javne rasprave o novim zakonima koje priprema federalna vlada. Na razmatranju su zakon o porezu na dohodak i zakon o doprinosima. Poslodavci i komorski sistem Zrenjsko-dobojskog kantona smatraju da niti jedan od ovih zakona, kako je predlažen, neće donijeti rasterećenje privrede. Iz Zrenjice Šerif Babić.
U Udruženju poslodavaca i Privrednoj komori Federacije BiH cijene da nova zakonska rješenja neće rasteretiti privredu, niti će imati neutralan efekat, govore Zlatko Dedić i Amela Kečo.
Dapače, mi smatramo da predložena zakonska rješenja dovode do blagog povećanja opterećenja rada i investicija.
Zaista moram potvrditi da je jedinstven stav privrednika da će zaista biti na gubitku i da se ne radi o toj nultoj stopi efekata.
Zenički privrednik Mladen Perić posebno ukazuje na negativne efekte zakona o porezu na dobit.
Smeta nam to što se praktički ulaganje oporezuje sa 10%. Smeta nam to što se dobit ne može reinvestirati. Mislim da je to ogromna šteta za ekonomiju ove zemlje, prije svega pa onda i za nas poslodavci.
Zakon o doprinosima neće donijeti neke značajnije efekte, smatra Šefkija Botonjić, predsjednik Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona. Komorski sistem ima od ranije svoje prijedloge.
Da mi teret poslodavaca trebamo prenijeti na teret i ostali. Zašto se imovina ne oporezuje? Zašto se jahte ne oporezuje? Danas imate ljude koji imaju nekoliko stanova, nikakve poreze ne plaćaju, vikendice ne plaćaju i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
A u Travniku je danas ozvaničen početak projekta kojim je cilj da u narednih 20 mjeseci zaposli 140 mladih osoba, te osnio 10 startup poduzeća. Radi se o projektu pod nazivom Tek za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu, koji provodi lokalno partnerstvo za zapošljavanje Travnik. Prenosi Marija Augustinović.
Projekt samozapošljavanja mladih i uspostavljanja startup poduzeća u Travniku od velike važnosti je i za 28-godišnju Žanu Vranješ. Ona kaže da većina mladih nakon školovanja ne može pronaći posao, a za pokretanje vlastitog biznisa nemaju dovoljno mogućnosti, a ni hrabrosti.
Ono što je svakako jedan od velikih problema prilikom tog prvog zapošljavanja je to što zapravo poslodavci traže iskustvo koje mladi ne mogu imati ako su tek završili školu ili na kraju krajeva fakultet.
Statistike govore o gotovo 63% nezaposlenih mladih u Bosni i Hercegovini i hiljade njih koji napuštaju zemlju. U narednih 20 mjeseci u Travniku će tu situaciju pokušati promijeniti akteri projekta Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu. Asistent projekta Kenan Kesić kaže da će mladima koji budu imali dobre ideje biti osigurana edukacija i savjetovanje te financijska podrška za pokretanje biznisa.
Želimo da ovih 10 startupa koje planiramo budu samo jedan pilot koji nam je omogućen kroz ovaj projekat, da ih podržimo i financijski, imamo i fond za samozapošljavanje i da nakon toga kroz te dobre primjere nastavimo da se ta priča razvija što dalje.
Projekt će provoditi lokalno partnerstvo za zapošljavanje Travnika. Njegova ukupna vrijednost je 234.000 eura, od čega je većinu osigurala Evropska unija, a dio financira općina Travnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Humanitarna organizacija Bauren Helfen Bauren iz Austrije izgradila je u Srebrenici i Bratuncu oko 1400 montažnih objekata za povratnike, ali i interno raseljene Srbe. Svojim korisnicima daruje prasenike, mehanizaciju, sadnice voća i povrća. Danas je održani seminar na temu organski uzgoj paprike i maline. Sadik Salimović.
Organizacija Bauren Helfen Bauren pomogla je Senada Omerovića, povratnika u Konjević polje, u vrijeme kada mu je to bilo najpotrebnije.
U tom momentu kad sam trebao ili da odustam, svaki početak je težak, oni su nama pomogli sa tom malom kućicom gdje smo mi imali mogućnost da živimo.
Senad je danas razvio biznis u proizvodnji organske hrane, zapošljava desetak radnika i sve to preraslo u zadrugu.
Oni su još ove godine nama pomogli sa još jednom modernijom kućom gdje imamo sjedište zadruge.
Organizacija BHB izgradila je 1400 montažnih kuća i pomogla korisnike na više načina. Namir Porić, izvršni direktor, ističe da se sada radi i na edukaciji poljoprivrednika.
Jednostavno se pokazala potreba da izvršimo i dodatnu edukaciju da bi ljudi na savremeniji način pristupili uzgoju onoga čim se bave. Pogotovo vjerujemo da je budućnost ovoga svega organska proizvodnja. Vidimo da je to veliki potencijal i želimo da ponudimo ljudima šansu u tom prostoru i ovo je samo jedan od nizu seminara koje ćemo držati i sljedeće godine.
Bernica Klepo iz organizacije Organska kontrola Sarajevo na seminaru je pojasnila sistem proizvodnje organske hrane.
Tu je bitno da se vodi računa najprije o zemljištu, zatim o kvalitetnom sadnom materijalu, certificiranom, kvalitetnom sjemenu i onda da se uđe u proizvodnju.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U komemorativnom centru Tuzli danas su identifikovani posmrtni ostaci bračnog para Dudić i Osmana Avdića iz Srebrenice. Njihova tijela pronađena su u masovnoj grobnici Ravni Gaj kod Vlasenice. Maja Nikolić.
Remza Dudić imala je 20 godina kada je u 6. mjesecu trudnoće zajedno s mužem Nijazijom ubijena. Potvrdio nam je danas Nijazijin brat Omer Dudić.
Živjeli su sa nama dole u Srebrenici. 95. godine su otišli zajedno u Srebrenici i sa nama su krenuli. 20 godina smo ih tražili. Nismo ništa znali za njih, ni kusu, ni džesu, ni šta su. Eto, sad smo ih našli. Tako da smo došli da identifikujemo, da vidimo jesu li oni tu. Ja ću 100%.
Remza nije željela ostaviti muža, pa je zajedno s njim bježala, jer su svi muškarci iz Srebrenice spašavali živote bježeći od zasjeda.
Ona je 6 mjeseci trudna bila. Preko šuma ošla sa njima. To se bježalo kut koju mogu izdati. No, ljudi su nas rastirali. Pronašli su i u Vlasenci, blizu Vlasenci. Bili su zajedno jedno uz drugo.
O detaljima pogibije bračnog para Dudić i Osman Avdića danas je govorio Murat Hurtić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Osobe su krenule u julu 95. godine iz Srebrenice. Znamo da su izvjesno vrijeme, znači, hodale po teritoriju Republike Srpske i žalosno je zaista prilikom ekshumacije mi nismo mogli pronaći te skeletne ostatke, odnosno ostatke djeteta koje je bilo u utrobi majke, tako da je zaista teška priča. Na površinu 3 kvadratna metra su pronađeni tu sa dosta garderobe, sa dosta onih predmeta koji su bili s njima.
I 22 godine nakon rata u Bosni i Hercegovini i dalje se traga za stotinama ljudi iz Podrinja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Od ukupno 85 aviona koje su registrovani u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH, 27 je upisano na fizička lica. Ko to u BiH ima avion? Selma Borašić-Mršo.
Ukupno 85 letjelica, aviona ili helikoptera postoji u Bosni i Hercegovini. 27 njih je u privatnom vlasništvu. Ko su vlasnici privatnih aviona, nemoguće je saznati, ali se zna da je većina ostalih letjelica u vlasništvu bosansko-hercegovačkih aeroklubova, institucija Bosne i Hercegovine te preduzeća. Evidentno je da je u porastu broj osoba koje sebi mogu priuštiti letjelicu. Različiti su modeli aviona koji su u privatnom vlasništvu. Najviše je aviona Cessna. Evo šta o tome kažu građani.
Skandalozno u najmanju ruku, s obzirom na cjelokupnu situaciju koje se društvo nalazi.
Pa ljudi zaradili, šta ćeš? Pa nisu meni tolika primanja da imam to.
To znači da imaju para da mogu kupiti.
Iako se napomisao da neko ima avion, stiče utisak da je riječ o stotinama hiljada ili milionima eura potrošeno, u većini slučajeva je zapravo riječ o manjim letjelicama sa tek nekoliko sjedišta kojima se cijena kreće od 30.000 eura pa naviše. Sportski pilot aerokluba Izet Kurtalić iz Visokog, Armin Nesiren, kaže da neki voze skuplje automobile.
Privatni avioni koji se kupuju su neki avioni koji koštaju, ajme reći, malo skuplje auto, jel? Nisu to nikakve skupe letjelice, nisu to nikakvi bizjetovi ili neki mlazni avioni koji koštaju milijone.
Inače, pored fizičkih lica i neka privatna preduzeća, ali institucije u Bosni i Hercegovini imaju svoje avione. Letjelice, kako je navedeno u registru Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosni i Hercegovine, između ostalih posjeduju i BH Airlines, Vlada Republike Srpske, Sky Srpska, Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosni i Hercegovine, te preduzeće Avaz DOO. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Ermin Zatega.
Imamo i jednu mrežu firmi koje su usko vezane uz vladajuće političke partije u zemlji, koje i kroz javne nabavke i na brojne druge načine, dakle, su zgrnule ogromno bogatstvo. Stoga ne čudi, kažem, da u zemlju kako živimo imamo i veliki broj aviona i veliki broj jahti i drugih nekretnina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa posvećujem događajima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović i Milan Dobranić.